Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 10 лістапада.
Меркель пазваніла Пуціну, а ЕС збіраецца пашырыць санкцыі супраць Беларусі. Галоўнае пра мігранцкі крызіс.
Теперь сварить белорусов мигрантское питание. Меркование Вадима Мажейки.
Это вот велику выклик для всех, как в уголе эти миграционные процессы переваривать и что раз этим робить.
Мигрантский кризис и референдум. Кто меняет внутренний порядок дня? Размова за Леной Живоглот.
Лукашенко наносит урон, вред и залазит на территорию дальше, чем Беларусь.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ноч на 10 лістапада на польска-беларускай мяжы не была спакойнай, паведамляюць польскія ўлады. Двум групам мігрантаў, каля 600 чалавек, удалося прарваць калючы дрот і зайсці на тэрыторыю Польшы. Частка з іх была вернутая назад у Беларусь.
Іншая, паведаміў міністр абароны Польшы Марыюш Блашчак, затрыманыя. Мяжу ахоўваюць 15 тысяч салдат. 10-11 лістапада польскія ўлады чакаюць другой хвалі наплыву мігрантаў на мяжу.
У сувязі з эскалацыяй міграцыйнага крызісу польскі ўрад папярэдзіў Мінск пра магчымасць цалкам закрыць рух праз беларуска-польскую мяжу. Гэта азначае спыненне транзітных грузаперавозак, якія ажыццяўляюцца праз Беларусь. Пакуль што закрыты толькі адзін пункт пропуску – Кузніца. Рух праз яго спыніўся 7 раніцы 9 лістапада, бо побач размясціўся агромны лагер мігрантаў.
Тым часам кіраўніца Германіі Ангела Меркель з нагоды сітуацыі на польска-беларускай мяжы пагутарыла з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам. У размове канцлер сказала, што інструменталізацыя мігрантаў, якую ажыццяўляе Мінск, з'яўляецца негуманнай і заклікала Пуціна аказаць ціск на беларускія ўлады.
Аднак Пуцін прапанаваў краінам ЕС дамаўляцца з Мінскам напрамую. Днём раней міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў у міграцыйным крызісе абвінаваціў заходнія краіны, уключаючы НАТО і Еўрасаюз. Але спробы Расіі дыстанцыянавацца ад Беларусі, лічаць аналітыкі, не прасуюць, і падобныя заявы толькі пацвярджаюць меркаванні, што крызіс на польска-беларускай мяжы – сумесная акцыя беларускіх і расійскіх уладаў.
Асабліва гэта становіцца відавочным пасля навіны, што Беларусь узмацняе ахову на заходніх межах, а патруляваць неба будуць расійскія бамбардыроўшчыкі.
Цытата. Гэта праява дзяржаўнага тэрарызму, гэта таксама маўклівая помста Лукашэнкі, таму што мы падтрымалі дэмакратычны выбар людзей у Беларусі. Я рады, што сёння ўвесь ЕС гаворыць адным голасам. Заявіў 10 лістапада на сумеснай канферэнцыі з кіраўніком Еўрапейскага савета Шарлем Мішэлем прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі.
Па яго словах, атака азначае, што павінен быць як мага хутчэй выпрацаваны агульны адказ у межах ЕС. Цытата. Мы павінны працаваць разам, каб выпрацаваць адпаведныя рашэнні, каб Польша і ЕС засталіся ў бяспецы. Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй і Беларусію, але не з пісталетам, прыкладзеным да галавы, заявіў польскі прэм'ер.
У сваю чаргу кіраўнік Еўрапейскага савету Шарль Мішэль заявіў, што ў бліжэйшыя дні будуць разгледжаны дзеянні, якія акажуць рэальны ўплыў на Беларусь. А 15 лістапада старшыні МЗС краін ЕС збіраюцца разгледзець пашырэнне санкцый супраць Беларусі ў сувязі з міграцыйным крызісам.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўніцтва футбольнага клуба «Батэ» разглядае кандыдатуру 48-гадовага Аляксандра Сяднёва на пасаду галоўнага трэнера замест Віталя Жукоўскага. Праўда, сам Сяднёў плануе працягваць трэнерскую кар'еру за мяжой, піша сайт «Футбалбай». Апошнім часам Сяднёў трэніраваў казахстанскі клуб «Ардабаса» «Шыкмента». У сярэдзіне сезона каманда страціла шэраг ключавых гульцоў і перад ёй стаяла задача не вылеціць з нацыянальнай прэм'ер-лігі. Аднак пад кіраўніцтвам Сяднёва «Ардабаса» толькі на апошняй хвіліне чэмпіянату страціў надзею заняць чацвёртае месца ў табліцы, што магло прынесці яму пуцёўку ў еўракубкі. Зранку 10 листопада хоккейная сборная Беларуси отправилась у славянский город Есеницы. 11 листопада там пошнется международный товарищеский турнир, где будут гулять так само команды Словении, Австрии и Франции. На турнир не поехал головный тренер сборной Крейг Вудкрафт по медицинских показаниях. Кировать командой на Кубку четырех наций будут Константин Кольцов и Михаил Грабовский. Допомогать им будет Дмитрий Остапенко. Так само не смогли отправиться на турнир 9 гульцов национальной команды. Белорусские лыжники завоевали 4 лицензии на Олимпийские гульни 2022. У лютым наступного года у Пекин смогут отправиться двое мужчин и две женщины. Агулом у лыжных гонках на Олимпиаде примут удел 296 спартовцев, по ровну 148 мужчин и 148 женщин. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускае грамадства чарговы раз падзялілася. Цяпер праз мігрантаў, якія абралі нашу краіну ў якасці транзітнай па дарозе ў Еўрасаюз. Кадры са спробамі прарываў імі польскай мяжы, начлігеля вогніша ў беларускім лесе, дзіцячыя слёзы, інфармацыя пра памерлых у часткі беларусаў выклікаюць шкадаванне, а ў іншай часткі не выклікаюць.
Як фармуюцца стаўленне да гэтай сітуацыі з мігрантамі? Як на эмоцыях людзей гуляе прапаганда? Якія пагрозы нясе ўся гэта сітуацыя для псіхалагічнага здароўя нацыі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае культуролог, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка.
Вадзім, а наколькі ўвогуле нечакана вот для вас было б, вот здаецца, беларускае грамадства салідарызавалася. Здаецца, вот выпрацавалі такое агульнае стаўленне па тых ці іншых пытаннях. Ну да, ёсць два бакі. Вот у аднаго бока па гэтаму пытанні такое стаўленне, гэта іншае, але тут мне падаецца чарговы падзел гэтага падзеленага грамадства. Імігранты сталі нагодай. Чакана гэта ці не?
Ну, мне здаецца, гэта цалкам нармальна, бо ўвогуле людзям, якія не з'яўляюцца нейкімі там, не ведаю, чыноўнікамі, сілавікамі ці БРСМ-аўцамі, ўвогуле нармальным людзям, якія думаюць сваім розумам, для іх характэрна так мець сваё меркаванне. І гэта нармальна, што ў розных людзей меркаванні розныя. Само па сабе гэта цалкам натуральна і здарова. І так, вядома, бываюць у часы там грамадства, у нацыяў такія моманты, калі сапраўды ўсе разумеюць, што зараз не час для падзелу, нам трэба аб'яднацца дзеля якойсьці вельмі базавай, вельмі важнай мэты. Наклад, мы хочам правесці сумленныя выбары. Ці мы хочам, каб нас не гвалцілі на вуліцах. Ці мы хочам, каб спыніліся катаванні ў турмах. Зразумела, у большасці нармальных людзей, ну, тут якбы адно меркаванне, нема тут нехта за кі, катаванне нехта за сякі. Не, катаванне это просто дрэнна. І тады сапраўды людзі аб'ядноўваюцца, яны цалкам, ну, з разуменнем фактычна ж адкідаюць свае супрэчнасці і разумеюць, што зараз трэба сканцэнтравацца на нечым канкрэтным, што нас аб'ядноўвае. Але зразумела, што, ну, такія моманты не могуць існаваць вечна і па ўсіх тэмах. Бо грамадства, калі усе людзі ў грамадстве на ўсе тэмы маюць адно правільнае меркаванне, ну, дык гэта паўночная Карэя. Гэта дакладна не наш ідэал. Таму сама па сабе розніца меркаванняў гэта нармальна. Канешне, гэта сведчыць, што мігранцкая тэма, яна значна больш складаная, чым тэма катаванняў у беларускіх турмах, бо сапраўды тут існуюць разныя меркаванні, і нема некага аднаго, якое б мы сказалі, ну, просто вось ідэальнае выйсце і рашэнне. Не.
Ну, тым не менш, мы прывыклі гаварыць пра тое, што беларусы такія талерантныя, што яны добрыя, добразычлівыя, што яны нармальна ставяцца да людзей іншых нацыянальнасцяў, этнасаў, колеру скуры, як тут хочаш назаві, веравызнання. І тут мы маем канкрэтную сітуацыю, калі людзі трапілі ў пастку. С аднаго боку штучна створаную пастку, з другога боку яны самі ў гэтую пастку па сваёй волі прыйшлі. Мы назіраем за тым, нам паказваюць кадры, як яны там імкнуцца, ідуць калонамі да мяжы, як яны каля гэтай мяжы там штурмуюць, як яны начуюць у лесе беларускім для іх нязвыклым, дзе пануе зялёная зіма. Там слёзы дзяцей на фоне узброеных людзей, смерці. І з аднаго боку адныя кажуць: "Ай-яй-яй-яй-яй, як шкода, як вот бедныя людзі, бедныя няшчасныя". Другія становяцца ў позу, яны самі вінаватыя, няма чаго тут іх шкадаваць і гэтак далей. Вот это так само нормально, это разные меркования. И увогуле, накольки чакана, что доброзычливые белорусы окажутся не такие и не до усіх доброзычливыми?
Ну, гляди, тут шмат, конечно, пытання у одним. И, по-перше, конечно, любая толерантность, она проявляется у певных контекстах. И одна справа, коли гэта звыклы культурный контекст, так, хай себе шмат национальный, шмат религийный, шмат моўны, як бывае шмат у якіх беларускіх мастэчках, там, апошнія стагоддзі. Іншая справа, коли ты сутыкаешься с нечым таким новым. И тому, конечно, шмат у чым беларуская толерантность, это было про то, что, ну, ведаешь, легко быть толерантным, коли ты сядзіш неким своим слонями, и за его межи николи не выезжал, конечно, в этом слоне тебе там хай.
А, и ты толерантный до афроамериканцев где-нибудь у США?
На что-то того. А теперь будем толерантны, навод до габреев, которые у твоим ты слоне есть, але они тут завсёды были, ну, потому что для тебя завсёды. Конечно, когда ты сускаешься с новым, любая толерантность проходит в опробование. И так, ведомо, зараз у разных белорусов разные меркования. Я бы сказал, что мы, принамсі, не бачили таких, например, жестких упадков ксенофобии, как я легко мог бы побачить у гэтай ситуации, ну, например, у России. Ці, на жаль, як, до речі, шмат бывает, чем и у Польши. Так само. У гэтым сэнсе, например, шмат выразов за некими абразлівымі словами, с дегуманізуючымі супраць гэтых мігрантаў, я так шмат не бачу. И так, конечно, есть дискуссия, бо тут смешалось шмат чего. З одного боку, есть ставление до мигрантов, как вось, до живых людей, которые находятся в певной ситуации, и іншая справа, есть ставление до режима Лукашенко. И зараз мы бачим, что мигрантский кризис – это такая своеособливая гибридная зброя у руках Лукашенко. И когда ты глядишь на вось некого умовно бандита со зброей, який на тебе ее наставил, ее користается, ты начинаешь до всего этого ставиться дренно, але не тому, что ты там автомат ты не любишь, але тому, что тебе не подобается, как его зараз використовывают. То самое и тут, то бок шмат же хто, он не рефлексує вот так, не раскладає на частки, а он просто ставится агульно, что мигрантский кризис, вот створив Лукашенко, шантажує Европу, гэта дрэнна, мне гэта не подобается, треба гэта спыніць. И так часом гэта ставлення може перекидываться на мигрантов. При гэтым, не глядячи вось на досить уже довгий период, коли мигранты фактично находятся в Беларуси, в крупных городах, в невеликих, принамсі, покуль я не бачу новинов про некие, например, межэтнічныя сутыкненні. Как умовно кажучи, мы бачим, как мигранты там тусуются там, у гандлёвага центра Галерея Минск. Там же там, шмат годов тусуются белорусские подлетки. Я ни разу не бачу информации, как, например, там, не ведаю, белорусские подлетки побились с мигрантами и сказали им «go home». Нет, таких наверное, я не бачу. Там у них таких жестких проявок ксенофобии у нас, дякую Богу, все ж таки нема. И мне здається, тут шмат у чим так само уплывает той досвід, який белорусы сами отчули у 20-м годе. Бо у 20-м годзе мы самі шмат змагаліся за тое, каб людзьмі звацца і каб да нас ставіліся па-чалавечы. І фактычна зараз можна ж пабачыць шмат чаго тое самага і ў паводзінах мігрантаў. Не хочуць так, таго ж самага, так само, каб да іх ставіліся па-чалавечы. І, але, канешне, цяжка гэта рабіць, цяжка якби, знаходзіць ресурс кагосьці разумець, калі не разумеюць табе. І калі казаць, вось, падсумоўваючы глобальна, мне здаецца зараз і гэтыя мігранты і беларусы, кожны з нас знаходзіцца ў стане вось сваёй траўмы, свайго болю. І ў кожнага няма ресурса і жадання разбірацца што-то іншага. І тое самае, як мігранты едуць праз Беларусь і Европу, яны ведаюць свой боль, які ў іх там цяжкія абставіны ў Курдыстане, ў Сырве, ў Афганістане, недзе яшчэ, іх не хвалюе, што тут у беларусаў, які тут рэжым, як імі карыстаецца Лукашэнка, яны хочуць проста, як накрышаць, мы не хочам Польшу, выдаць нам Германію, ўсё. І не хочуць разумець ніякі кантэксты. І крыху тое самае дэманструюць жа і беларусы, якія кажуць, што слухаць, у нас ёсць свая боль, свая праблема, свой Лукашэнка, свая тут палітыка. Мы не хочам шуць, што там у вас у Афганістане, што у вас у Курдыстане, это ўсё вашыя праблемы, мы не хочам іх вырашаць, давайте ўсе займемся намі. І фактычна вось такое люстэркавае стаўленне. Просто магчыма нам пэўна трэба пэўны час, каб адзін аднаго паразумець і пачаць разбірацца, а што ж за праблемы, а што гэта за людзі. Але, канешне, такое не робіцца імгненна.
Ну, вот Аркадь Белорус, наш глядач, пиша: «Глупство не кажите, большесть насельництва шкадуюць гэтых мигрантов». Ну, может, у меня неправильные там наладки у, скажем, тем же самым Фейсбуку, а я уже не один раз бачил, причем от, ну, назовем это, может быть, нават лидерами меркавання, у якія доволі критично ставятся до всей гэтай ситуации. Только что перед эфиром я прочитал допис экономиста Вадима Иосуба, який конкретно написал, выбачайте, люди едут конкретно у Германию за 500 евро пособия, І от як чытаць гэта беларусам? Ці як беларусам слухаць, там, скажем, іх нараканні на тое, у мяне там заробак быў $500, поэтому гэта эканамічная складанасці, я еду у Германію. Паслухаюць якія-небудзь рабочыя калхознікі з беларускіх калхозаў якога-небудзь брэсцкага раёна і скажуць $500 і табе дрэнна, ты прыйшоў у Германію. Мы ведаем, колькі ў калгасах зарабляюць нашыя жыхары. І вот так вот нашы беларусы сядзяць і думаюць, вот, а чаго іх шкадаваць?
Ну, по-перше, мне подобается идея называть досубами все дописы Вадима Йосуба, Вадима, привитание. А коли казать серьезно, то, ну, конечно, я ввогуле, я разумею контекст, и чему так может умовно некий там працовник брастейшин думать, хоть для меня по ширости ввогуле дивно сполучать этой категории, кольки у человека некого материального добробыту, и те можно их при этом шкодовать, коли его нечто здарылося. Мне здаецца, так любога чалавека можна шкадаваць, і гэта залежыць дакладна не ад таго, колькі яго грошай. Ты не значыш, што калі ты там надта бедны ці надта багаты, ты не заслугоўваеш шкадавання. Ну, гэта не надта людскае стаўленне. Але ў гэтым сэнсе, канешне, зразумела, вось гэта таксама мы бачылі зараз усе дыскусіі наконт таго, там колькі каштуюць курткі гэтых мігрантаў. Хоць зноў такі, мне здаецца, безадносна таго, за колькі грошай ты чалавек набыў гэтую куртку, ну, гэта ўвогуле ніяк не ўплывае. Это не умовно, недорогая, не танная куртка. Они оправдывают то, что он порушает закон и рубит древо на белорусской межи. Мне даже шкода тих древо, древо это за что порубили. Древо росли шматовод. А их это никак не оправдывает. И то самое, это само по себе никак не изменшает те проблемы, которые его может есть на родиме, в которых треба, по-доброму, треба разбираться и робить, как это робится, есть процедуры относно мигрантов, когда робится кейс, разбираются в конкретном кейсе, что з гэтым чалавекам ці рэальна яму дома нешта пагражае. І я, дарэчы, ведаю шмат беларусаў, і якія выязджалі зараз за мяжу літаральна там у адных штанах, не маючы нічога, я апынуліся ў вельмі цяжкім становішчы. Я ведаю тых, хто выязджаў там з новенькімі макбукамі, і, але мы просто знаходзячыся ў беларускім кантэксце, мы тут усе разумеем, што тое, што ў чалавека там не ведаю, кагосьці добры макбук, гэта не значыць, што ён не можа выехаць за мяжу, не значыць, што яму нічога не пагражае ў Беларусі, што яго няма праблемы, і што да яго трэба ставіцца неяк горы за іншых, таму што ён там багацейшы. Ну, ніяк такой логікі, прынамсі, у мяне так няма. І таму так само і тут, мне здаецца, гэта не мусіць уплываць на рашэнні, трэба разглядаць гэтыя кейсы. І так, канешне, моцно уплывае тое, што самі беларусы, калі так вымушаныя былі рэлакавацца, з'язджаць за мяжу, беларусы гэта альбо робяць цалкам легальна, альбо, калі вось мы ведаем кейсы, як там тыя ж былі сілавікі з Байпола, былі вымушаныя праходзіць мяжу там летні, як тайна там ночу, але такія яны першыя, што робяць, як перайдуць мяжу, шукаюць мясцовых там пагранцоў ці паліцыю, каб легалізавацца, бо яны не хочуць вось так там пралезці цішком у Германію. І сапраўды на гэтым фоне, канешне, можа беларусаў раздражняць, накшталт таго, што вось глядзіце, мы легальна тут спрабуем, а вы хочаце неяк так па-за чаргой праскачыць, і гэта зразумелае напружванне. Пра гэта мне таксама зразумела і тыя людзі, якія не надта добра разбіраюцца, мякка кажучы, у еўрапейскіх законах, які ўзнікаюць там іракскай правінцыі. Ну, адкуль ім разбірацца, як гэта працуе, рэальна. Гэтыя людзі так, яны часам спрабуюць маніпуляваць, каб атрымаць сябе лепшае жыццё. Але па шырасці, ну, я ведаю шмат добрых беларусаў, якія таксама часам гатовыя крыху неяк зманіпуляваць, каб атрымаць добрае жыццё. І само па сабе ці не заслужвае некае маральнае асуджэнне так, ці гэта робіць гэтых людзей просто чыстым махлярамі, якія не заслугоўваюць ніякай павагі, ну, то па шырасці так не надта. Ну, і мне здаецца важна таксама памятаць, што вось мы ж усе добра ведаем, што сярод там беларускай дыаспары, тых, хто з'ехаў, ёсць вялікая колькасць людзей, якім матэрыяльна трэба. Ёсць вядома некая колькасць людзей, якія з'ехалі па асабістых эканамічных прычынах і просто скарысталіся момантам. Ну, канешне, ёсць. Але тое, што існуюць такія людзі, гэта ж ніяк не значыць, што трэба ігнараваць агульную праблему, што ў всіх беларусаў там трэба выкінуць з Європы. Ніхто ж да такога не дойдзе. Але тут мы лічым, што ага, вось калі там нейкі мігрант маніпуляваў, там вось гэтае відэа, як там нехта цыгарэту паліць у вочы дзіцёнку, каб ён там на камеру паплакаў, вось калі нехта вось так маніпуляваў, гэта ж не значыць, што няма праблемы, гэта розныя рэчы. І каму вяртаючыся вось да стейтмента нашага слухача, адносна таго, як большасць беларусаў ставіцца, канешне, па-добраму трэба пачакаць, калі вось у наступную хвалю даследавання Chatham House уключыць гэтае пытанне Рыгора Стапеня, прывітанне Рыгора, і калі мы рэальна даведаемся, як жа беларусы ставяцца. Але сам факт так, я не лішу, што ўсе беларусы супраць, але так, то ёсць дыскусіі, ёсць розныя меркаванні, таму вялікую лідараў меркаванняў. Так гэта нармальна, гэта добра. Гэта вось акурат тое, чаго няма ў Белце, ў Саўбелкі, на БТ, і мы ж не так хочам. Мы акурат і хочам, каб былі розныя меркаванні, каб была дыскусія, ну, каб знайсці некую ісціну нашу акурат у дыскусіі і можа толькі нарадзіцца.
Ну да, я думаю, што в прынцыпе было б нават крыху прасцей, ці скажам, не так бы это ўсё было напружана, калі б людзі... ось, да, яны ратуюцца, скажам, з той ці іншай нагоды са сваёй краіны. Ёсць там пераслед, нема там пераследа, там складанасці. Яны прыехалі ў Беларусь. Вот яны ўцікаюць, ну, нібыта ад вайны. Вот прыехалі ў Беларусь. Вайны нема. Вот там некія таталітарныя краіны. Вот сюды прыехалі, тут табе сацыяльна арыентаваная краіна. І калі б там, ну, вот мы прыехалі, нарэшце мы вырваліся вот з тых вот пакутаў, дайте нам тут прытулка, шановныя беларусы. Неяк вот па-іншаму была б сітуацыя, чым вот тая, у якую, як яны выкарыстоўваюць Беларусі.
Канешне, і як я і сказаў, вось, паколькі самі мігранты таксама не хочуць разумець нічога пра Беларусі, проста гэтым скарыстацца для сваіх мэтаў, то як бы, ну, не дзіва, што яны таксама сустракаюць часам такое самае стаўленне, калі яны карыстаюцца Беларусю, імі карыстаюцца беларускі рэжым, а беларусы ўвогуле не хочуць у гэта неяк ангажавацца. Гэта таксама можна зразумець такое стаўленне. Ну, што вось адносна там, у Беларусі няма вайны, ну, дык таксама я ведаю шмат краінаў у свеце, дзе няма вайны, і куды чамусьці беларусы не рэлакуюцца. У тым ліку краіну на Блізкім Усходзе. Пэўна, таму, што так, калі ты вымушаны з краіны з'язджаць, то ты абіраеш не толькі па крытэру, што там няма вайны. Так, ты шукаеш розныя прычыны, і вось...
Але яшчэ па крытэру, які ўзровень пасобія плацяць?
Часам ўзровень пасобія, але часам правач не толькі ў пасобі, а ўвогуле ў ўзроўні жыцця, ўзроўні эканомікі, бо, ну, як бы, усе ведаюць, што, умоўна, нават, калі ты будзеш працаваць там неяк на складзе ў краме, то ў Берліне там і недзе не ведаю, там у Румыніі ты будзеш па-рознаму зарабляць, хоць праца будзе твая аднолькавая. І ўсе мы ведаем, што там таксоўкі у Кіеве і ў Лондоне каштуюць па-рознаму, хоць праца адрозніваецца не надта. Таму цалкам нармальна, што людзі абіраюць краіну, сыходзячы таксама з нейкіх сваіх прыярытэтаў. Могуць быць розныя. Так, часам для кагосьці гэта пасобія, але зрэшты сама адносна крытыкі, ці якой мусіць быць палітыка еўрапейскай краіны адносна велфэра, гэта добрая тэма, я б там як лібертарыянцу цікава абмеркаваць, але ну, знову, гэта палітыка гэтых краінаў. Нам жа, дарэчы, не падабаецца вось беларускае пасобія па беспрацоўі, якое там летні там не 20 даляраў. Нам, мы таксама зразумеем, што гэта не добра. Можа там недзе знадта высока, у нас надта мала, можа трэба сыходзіць нешта супольнае, але, ну, прынамсі, такая пазіцыя падаткаплацельшчыкаў тых краінаў. Такія краіны, як там Нямеччына ці Швецыя, гэта краіны дэмакратычныя. Калі там грамадству не падабаецца, яны могуць галасаваць за іншых палітыкаў. І зрэшты, мы не беларусам вучылі шведаў, як іх дэмакратыі працаваць. Не справляюцца пакуль. Таму так, нехта разлічвае тым ліку на пасобі. Нехта разлічвае на іншую дапамогу. А шмат хто з беларусаў таксама колькі разлічвалі на праграму дапамогі, якая рабіла Польша. Так, гэта не welfare, але таксама гэта пэўная падтрымка. Колькі выплат робіць фонды салідарнасці, такі як Байсол, там для тых жа сем'яў палітычна зняволеных. Хоць калі так казаць, вось такога жорсткага пункту гледжання, вось тых, напрыклад, хто крытыкуе welfare, дык некія пасобія, дык можна ж таксама крытыкаваць і фонды салідарнасці. Ну, маўляў, там табе там родны палітзняволены. Ну і што, ну ідзеце працуйце, мала што хто палітзняволены. Таму таксама часам трэба ставіцца вось не толькі так жорстка прагматычна, але і памятаць, ну, пра тое, што мы ж людзі, трэба ставіцца па-чалавечы. Так, у чалавека цяжкая сітуацыя, і так з'язджаць у іншую краіну з іншай культурай, гэта ніколі не надта лёгка, нават калі ў табе ёсць грошы. Калі ў табе няма грошай, у табе ёсць сям'я, так, часам патрэбная гэтая падтрымка, гэта добра. Вядома, падтрымка не можа быць бясконцай, і розныя людзі па-рознаму да гэтага ставяцца. Але сам факт падтрымкі, ну, гэта ж не некае, не ведаю, сам факт падтрымкі, гэта не злачынства тых, хто падтрымку гэтую атрымлівае. Там все навогуле, яны рэцыпіенты. І так, таму та ж Германія, дарэчы, тое, як рэальна адбываецца справа ў Германіі, і тое, якія ёсць уяўленні ў мігрантаў пра яе, ну, вядома, што гэта дзве вялікія розніцы, як кажуць у Адэсі. Таму так, шмат хто едзе проста за марай, за райскім жыццём. Гэта ж увогуле такі тыповы культурны сюжэт. Калі людзям вельмі дрэнна, яны лічаць, ну, вось недзе ёсць рай, зараз мы сюды паедзем, усё, вось сюды прыйдзем, праз доўгі шлях, цяжкі, але там усё будзе цудоўна. Шмат у якіх культурах існуе. І може таке сучасне успрымання гэтага міфа, гэта такі міф про Германію, що туди можна поїхати, там некое просто все ідеально. І відомо, коли люди приїжджають, вони бачать, що все далеко не так просто, і там так само ніхто не стоїть, і гроші просто з автомату всім на межі не роздає, так це не працює. Але так, гэта от велику виклик для усіх, як увогалі гэта міграційні процеси переварваць і што з гэтым рабіць. І я, може, апошню пригадаю короткую фразу, калісьці, акурат пасля нахвалі мігрантскай крызісу 15-го года, гэта быў у Германіі з такім працоўным візітам па запрашэнні нямецкага МЗС. Мы таксама былі ў адным з лагероў для мігрантаў. І там сярод іншага я заўважыў, вельмі цікава вісеў такі плакат, дзе было напісана, калі пракласці, што праца для мігрантаў, мігранты для працы. Здаецца, это вельмі кароткі выраз, які шмат што тлумачыць тое, што патрэбна і мігрантам, і еўрапейскаму грамадству, якое мае добрую эканоміку, добрую дэмакратыю, але дрэнную дэмаграфію. Гэта тое, з чым трэба працаваць, гэта рэчаіснасць. Падабаецца яна каму ці не, проста трэба знаходзіць падыходы. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Часопіс People вызначыў самага сексуальнага мужчыну 2021 года. Аб гэтым паведамляецца на сайце выдання. Самым сексуальным мужчынам быў названы 52-гадовы акцёр Пол Рад, вядомы па фільмах «Чалавек-мурашка», «Бесталковае», «Добрабыць ціхоні» і «Правілы вінаробу». Артыст пажартаваў, што зараз яго жыццё моцна зменіцца, і яго пачнуць запрашаць названыя вячэры ў кампаніі такіх зорак, як Джордж Клуні і Брэд Пітт. Британскі актёр Бенедикт Камбербэтч распавёў, што яму было цяжка гуляць ролю ўладальніка амерыканскага ранчо ў фільме «Лада сабакі». На здымках карціны ён неаднаразова сутыкнуўся з атручваннем таксічным рэчывам. Камбербэтч выканаў ролю ўладальніка найбуйнейшага ранчо ў амерыканскім штаце Мантана. Актёр жадаў ужыцца ў выяву свайго персанажа, таму ён паліў самакруткі без фільтра дубль за дублем. Ён імкнуўся, каб людзі ў пакоі ведалі, як ён пахне, хаця дабіцца гэтага было непроста. Я тройчы атруціўся нікацінам. Сапраўды жахліва, калі табе даводзіцца шмат паліць, прызнаўся зорка Шерлака. У Расіі падведзеныя вынікі прэміі паэзіі. Вершам года названы тэкст Марыі Маліноўскай «Бела-красна-белы флаг». Гэта тэкст напоўнены матамі і прасякнуты згадкамі пра свядомых. Арганізатары прэміі паведамляюць, што публікацыя ад 13 жніўня 2020 года выдаленая з сацсетак па ананімным даносе. Пераможца атрымае за яго 300 тысяч расійскіх рублёў. Неонавы парк забаў адкрыўся ў Мінску. Месца называецца «Неон парк» і размешчана прама ў гандлёвым цэнтры сталіцы. Самае прышпільнае, што тут ёсць, надзіманыя сферы, якія можна надзець на сябе і пагуляць з сябрамі нібытавы сталі з маістамі. А можна і футбол пагуляць залежаць ад вашай фантазіі. Без прыгожых фотачак у Інстаграм таксама не застанецеся. За гэта адказвае сухі басейн з яркімі неонавымі шарамі. Астатнія плюшкі, VR-гульні, гульня автоматы и покой отпочинку, куды можно принести ежу и накои с собой. У бары «Берстэйшн», на які ў 2019 годзе адкрылі беларусы ў атмасферным варшаўскім раёне Прага, стартуе новы праект «Хатні сэйшн». Ідэя максімальна простая. Нам хочацца дзяліцца музыкай, спяваць разам з слухачамі і падтрымліваць данатамі іншыя беларускія ініцыятывы, кажуць арганізатары. Будзем рады ўсім музыкам, якія хацелі б выступаць з намі ў лепшым беларускім бары усяго віслаўскага ўзбярэжжа. Праект адкрываюць Антос Варшавыскі, фронтмен ваўка выскага гурта «Бардзюр», аўтар-выканаўца. Саша Васілеўская – спявачка. У Беларусі ў яе быў калектыў «Хорхе», экс-гітарыстка і бэк-вакалістка гурта «Аспірін», аўтар-выканаўца. А таксама Эндрю Намасте – прадзюсер электроннай музыкі, заснавальнік праекту «Эстэтик Дрімс», кампазітар, аўтар-выканаўца. Дабрачынныя канцэрты плануюцца праводзіць кожны тыдзень у будні дні. Сачыце за абвесткамі ў сацыяльных сетках «Бары Берстэйшн» і курсаў «Мова на нова» з Варшавы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Штучно створаны мігранскі крызіс на межах Беларусі і краін Еўрасаюза відавочна ацягвае ўвагу беларускага грамадства ад унутраных палітычных праблем і выклікаў. Да прыкладу, ад абмеркавання і планавання фармату ўдзелу ў будучым рэферэндуме па канстытуцыі.
Ці варта сёння на фоне міграцыйнага крызісу спрабаваць дагрукацца да беларусаў з іншымі тэмамі? Ці ёсць што абмяркоўваць з грамадствам? Апаненты рэжыму здолелі выпрацаваць агульны падыход датычна рэферэндуму?
Гэта і іншае пытанне адказвае каардынатарка народнага антыкрызіснага ўпраўлення і заснавальніца некамерцыйнай арганізацыі «Сумленныя людзі» Алена Жываглот.
Мы з вамі запланавалі размову пра рэферэндум па канстытуцыі, усе гэтыя нюансы і на фоне таго, што адбываецца зараз у Беларусі на межах, то есть на да чаго прыцягнута ўвага ўсяго свету, узнікае лагічнае пытанне, зараз я падазраю, што пасыпяцца каментары на гэтую тэму, што паглядзіце, што робіцца на мяжы, што робіцца ў краіне за гэтых мігрантаў. Асноўная зараз спрэчка па тым, як вот ўсё-такі шкадаваць ці не шкадаваць гэтых людзей, а вы са сваім рэферэндумам. Так вось, ці час зараз звяртацца да гэтай тэмы?
Звертаться до темы референдума, мне кажется, это не противоречит тому, что нужно реагировать на проблему на границе, и эта проблема не новая, сейчас она обострилась. Нужно ли готовиться к кампании референдума и говорить с белорусами на эту тему? Нужно. Исключает ли это все действия, которые мы предпринимаем по проблеме мигрантов на границе? Не исключает. Вот, к сожалению, нужно заниматься и тем, и другим.
Чекайте, вы сказали, сейчас... мы предпринимаем. Мы, это вы маете на увазе кого?
Народное антикризисное управление, все демократические силы, то есть понятно, что мы пытаемся притянуть внимание сейчас и разрешать эту ситуацию на границе при помощи западных партнеров, и мы обращаем внимание на эту проблему и ждем реагирования, то есть мы видим всю дискуссию. Можем ли мы сами лично что-то сделать?
Как вам бачится, вось вариант вырашения этой проблемы?
А как должны отреагировать страны?
Да, ну, вы же НАУ пропоновывая, как вы кажете, заходним партнерам. Угу. Какие пропоновы? Вот как Народное антикризисное управление бачить эту ситуацию в решении?
Один из вариантов, о чем мы говорим, о том, что можно приостановить или нужно приостановить транзит, так, чтобы показать Лукашенко, что это недопустимое вообще происходящее на границе. Мы понимаем, что это манипуляция Лукашенко с одной стороны, что он проворачивает, да, манипулируя ситуацией вот этой с западными партнерами, с другой стороны, с Россией. Мы услышали высказывание Пескова на этот счет, да, и кажется, что есть шанс утихомирить Лукашенко в его этих планах. Как, на мой взгляд, можно было бы ставить на место, скажем так, да, или управлять этой ситуацией, затруднить движение через границу, так чтобы Лукашенко почувствовал ущерб от своих действий. Вот, для грузового транспорта. И тут сразу вспоминается наша акция на границе, и сейчас она как бы как никогда актуальна, наверное, да, блокировать движение, вот, транзит через границу. Об этом говорит не только НАУ, мы видим, да, и все демсилы, по сути, говорят об этом. Как произойдет, сейчас не знаю, нет ответов, да, будет такие меры предприняты, либо нет.
Ну, а вогуле, якая реакция? Я уже выбачаюся, что до вас звертаюся с гэтыми пытаннями. На жаль, не атрымалася там разом с вами, скажем, того же самого Павла Латушку притягнуть эфир. Я думаю, что еще поговорим, але покольки вот вы працуете, вы координатор, якая реакция заходних партнеров? Я до чего это пытаюсь? Зараз у соседках вельми активное такое обмеркование идет на кон того, что вось заходние политики, заходние краины беззубые, яны не могут отреагировать, яны не могут дать по зубам, там те еще что-нибудь вот такое. И вот якая реакция вам бачится?
Сейчас вот этот вопрос завис, у нас нет ответов, что мы сделаем так и так. На все наши предложения мы ждем реагирования, что будет происходить, поэтому не ручаюсь, не буду говорить, да, о том, что да, мы получили ответ, и вот такие-то действия будут предприняты, мы ждем. На мой взгляд, довольно обоснованно реагирование и наше, и вообще всех белорусов на то, что беззубо, лояльно, мягко реагируют западные партнеры. Наверное, не ожидали, что до такой степени дойдет Лукашенко, до таких действий. Вот, поэтому, да, мы ждем решительных действий. Наша риторика каждый раз, вы, наверное, слышите от Павла Павловича тоже это. Нужно повышать градус, нужно действовать решительно. Нестандартная ситуация не может решаться стандартными путями. И мы видим эту нестандартную ситуацию. Сейчас мы тоже ожидаем. Но, с другой стороны, я понимаю, что это тоже нестандартный вопрос, выработать решение по которому быстро сложно, наверное. Поэтому поэтому, да, все мы замерли. Чем мы сейчас занимаемся? Мы вынесли свои предложения, и по большому счету, да, мы приковываем внимание всего мира к этой проблеме, потому что эта проблема становится уже не только белорусской, это становится территориальной проблемой, да, и Лукашенко наносит урон, вред и залазит на территорию дальше, чем Беларусь. Поэтому... Ну, может быть, такая плохая формулировка, да, но вот этот случай помогает обратить внимание на проблему внутри Беларуси, да, когда Лукашенко подобрался к границам. Вот, поэтому, да, сейчас обсуждение, вот, наверное, прошлый кейс ужасный был с Протасевичем, сейчас это мигранты на границе.
То, как, то есть Райнер-2 таки.
Райнер-2, то, с какой стороны звучит Беларусь во всей повестке, плохо, но, с другой стороны, это обращает внимание на весь абсурд, который происходит и внутри страны.
Вот. Алена, а ці задумываецца НАУ на некалькі крокаў наперад? Я маю на увазе вот стратэгічнае мысленне, да прыкладу. Вы зараз звяртаецеся да палітыкаў, каб яны ўсё ж такі больш жорстка рэагавалі на ўсю гэтую сітуацыю. Да вас прыслухоўваюцца. Еўрасаюз пачынае больш жорстка рэагаваць, там спыняе там грузаперывозкі, там ці яшчэ што, ну, жорсткая рэакцыя. Але мы ж усе выдатна разумеем, што ўсе гэтыя мігранты для Лукашэнкі гэта пушачнае мяса. Яго была задача прывесці іх на мяжу і стварыць тое, што ён створыць. Вот зараз сітуацыя зменіцца ў тым сэнсе, што жорсткая рэакцыя Еўрасаюза. Ён што думаеце, вот верне іх у Мінск, там, да прыкладу, расселіць па гатэлях ці выправіць назад? У меня вот великие сомневы.
Вы ведете к тому, что быть с этими людьми.
Да,
насколько
вот,
гуманно
что
мы поступаем.
Вот, заходние политики прислухались до вас. Ну, есть же такое, как бы, стратегичное мысление. Вот первый, другой, третий крок. А другой крок, вот что, до какие
лёсы ты дали? Что с людьми на границе?
Да.
Если мы перекрываем, например, да, допустим, одно из решений, перекроем грузоперевозки, так, чтобы Лукашенко понял, что он услышан, и реальными действиями отреагировала Европа. Люди не обязаны стоять на границе. Почему? Это же не означает, что, надеюсь, да, что не доходит до стрельбы и до военных действий на границе. Гуманно ли мы действуем? Гуманно, на мой взгляд. Почему нет? Что происходит с этими людьми на границе, когда это решение уже там Польши в данном случае, да, или там других стран, если где еще развернется это все? Должны ли мы сейчас предложить план или требовать от европейских стран, как быть с мигрантами сейчас? Мы можем высказывать свои предложения. Это решение уже западных стран, что они делают с мигрантами на границе. И как это произошло. Я не думаю, что вообще сейчас идет дискуссия о людях не потому, что они не важны, а потому что не вокруг людей конкретных в палаточном лагере идет разговор. Они инструмент в руках Лукашенко, к сожалению, так оказалось, так получилось. А что нужно сделать с этими людьми? Принять их на какой-то стороне. То, что они находятся на границе, это не норма. Не норма... В любом случае, лучший вариант либо вернуть их в Ирак, либо оставить их, куда они едут, в Польшу. И это уже решение внутренняя политика Польши в данном случае.
Ну, то есть, да.
И мне не до конца понятно, почему мы разворачиваем дискуссию, типа, что будет с этими людьми, да? Люди останутся людьми, они имели намерение ехать в эту страну, и тут уже решение этой страны, допустить либо нет. Всем понятно, что это абсурдная ситуация. Когда мы говорим о реагировании на действия Лукашенко действиями со стороны Европы, мы не говорим о том, что наказать этих людей за то, как они посмели участвовать в плане Лукашенко. Абсолютно нет. То есть это же уже политические вопросы, а не о том, как поступить с людьми. Конечно, мы смотрим, и там меня лично тревожит то, как мы формируем отношение к мигрантам, к сожалению, наверное, ни в чем не виновных людей на самом деле. Когда мы смотрим эти видео, эти пускают дым в глаза этим детям, и все это выглядит ужасно на самом деле. И это обычные люди. Я понимаю и вопрос, который становится с другой стороны, да, как приезжают мигранты и там на территории Беларуси, мы видим эти бесконечные видео, как люди враждебно к ним настроены. Да, к сожалению, так происходит. И мне понятно, почему так реагируют люди. Нормально это? Нет, ненормально. И мы кричим об этом, что Лукашенко запускает язык вражды даже внутри Беларуси. Я понимаю, почему белорусы так относятся к мигрантам, которые находятся на территории Беларуси, да, какой-то промежуток времени, и потом прибывают. Но кто в этом виноват? Ну, это, мне кажется, это абсолютно не популизм, это реальная правда. Лукашенко провоцирует такое отношение к иностранцам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.